Tanzania tume na mwali. Nilivyo mjinga kachinja hivu mpaka kwa vyombo vya habari.
Tasango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bujili baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe ekati ete mbeba mui Amerika David Blattner, nkolo ya kompani Safrikasa asalaki ezalite kopengwisa misolo ya mbula matari kasi ezali abus de confiance tokomela bato baike misolo yango ezwaka etumbu ya mibu mitano pe esengeli ekende na tribunal de paix David Blattner akozwa bongo te etumbu ya bosambisami pona bopengwisami misolo ya mikolo kama ya bokonzi ya Felix Tshisekedi na eyano na ye David Blattner alobi ete bato baike balingaki nde koboma Afrika kasi bakokoka te. President Félix Tshisekedi apesi palata ya chevalier ya Ordre National Héros Nationaux Kabila Lumumba na Nkondo Zuzi Yani Ovungu oyo akundami lelo. Zuzi Yani akufaki sima na audience ya mibale ya Busambi Sami ya Vital Kamere Sami Jamal pe Jano Muhima ye azalaki kokamba. Bana ba zuzi yani ba sengi etumbu likolo na baye ba bomaki tata na bango kolanda ministre ya mambi ya Bosembo autopsie la kisa ki ete zuzi yani akufaki sima na kobeta marabi botu na moto. Nkondo yani azalaki azamaki pe na ngenge na nzoto na ye kasi akufaki po na yangote lobaki ba autopsie. État d'urgence sanitaire est sengeli ici la lobby le 21 juillet 2020 et tiamaki le 24 avril na mon conseiller écolo Félix Tshisekedi pour la copexa au Panzani bo coronavirus ya sika docteur Jean-Jacques Muyembe a sakoli été ata état d'urgence ici et sengeli na batuko ko bakotosa mikano miakomi bomba pe soki esengeli confinement ekozongela. Ebola ya mbala ya zomi na moko na ekolo Kongo Demokratike batu tuku motoba na moko bazwami na yango ompe tuku mibale na mine inde bakufi OMS beti piololo pona yango vyo walingala ibengaki moko na baye bazali kosala bitumba na Ebola na Equateur docteur Aaron Aruna kuna na Equateur.
Parmi les 24 là, les 4 ont bakoufa qui avoir une équipe à riposte s'organiser. Au moment échantillon, il y en a qui n'ont examiné que au balo baka probable. Parmi les 61, tous en 57 cas où on a confiné dans le laboratoire, 21 de bakoufi la maladie Ebola. Tous en 7 zones de santé où ils ont touché la maladie en Ebola, la ville en Bandaka, zone de santé en Bandaka, à Wangata, à Bikoro, tous en zone de santé à Iboko. Précisément les titres tous en à Bolomba, tous en à Ingende et les autres tous en à Lotumbe, Bakoussou, Babiki, les autres à peu près à 19 personnes, Bakoussou, Baza, envoie un bon guérison, Baza, à différents centres de traitement Ebola.
Sangona Lingala na VOA, Wuto Washington, Mokambia et Tukaya Chopo, Alongoli, ba ministre Babale, Bouzindo na Sango na Dorcas Kanku, Wuto et Tukaya Chopo.
Ezali ministre Walter Nkengia ya environnement pe agriculture, bakisa ministre Patrick Matata ya plan pe budget, bafundami Bokombeba lokola yebisi juste tani bilanga ya molobeli ya tata Muyengele etoka.
Mokonzi wale alobi ete basali mbeba minene na kati ya misala na bango. Yango esali ete mikomwa lelo balongwa omusala.
Oya ministre ya kala ya wale atali plan pe budget mokano moye mozwami po elikanisi ya pesa ki tata Muyengele etoka. Toka prof Patrick Matata.
Tango evaluation nga na lobi biso gouvernement to perdre majorité na assemble. Esengi pona biso tokende pa ba député to bondolo bango po ke bazongisa biso. Sugi toko kite totiki musala na bopete. Makanisi wande ba kalifi yango na makamagrafu.
Oba kundula te uto sanza ele ki assemble provinciale singa ki na tata Muyengele etoka kotika musala kasi kino boye ye ayoki bangote uto ngumba ki sangani Dorcas Kankou